Faly miarahaba tsika rehetra indray ary amin'izao takariva ny alarobia anarahantsika ny fandaharana hono hamopera izao. Miarahaba tsika rehetra isatokantrano, miarahaba tsika any amin'ny toeram-piasana any izay manaraka sy mandohy amin'izao fandaharana izao. Miarahaba tsika eny am-pandehanana eny, eny an-dalana fandehanana eny. Miarahaba tsika izay eo am-piandrasana ny torimaso matoritory eo ambony fandriana manaraka nyity fandaharana ity. Dia miarahaba manokana ihany koa ny monsieur André Robel ao anatin'ny milafin'ny teknika, ary indrindraindrindra Faly miarahabanao mopera Benerina. Miara-manolotra amin'ny tenako Pere Christian zao fandaharana takariva izao. Amialohan'ny hirosontsika amin'ny resadresaka dia mitantsika aloha ny teknisianna mba hanome hirairay hontsika. Sasika ny groupy ankalazao nanolotra an'izay hira manentanentanantsika amin'ny fiandrasantsika ny fahatongavan'ny mpamonjy. Ny amin'ny fahatongavan'ny mpamonjy moa ny ao ambadika ny te hoe Andriamanitra tongolombelona hamonjy antsika, zany hoe tsy tany an-danitra tany izy niantso ny teny fotsiny hoe vovonjona reo, fa nitrasehatra teo amin'ny fiainantsika nahalala an'izay manjoantsika ny aina izay ny ainantsika, de tao anatin'izay izy no namonjy antsika. Ka de isaorantsika ny hira mitory fampanantenana izay nataon'ny groupy ankalazao iaho teo a. Eto am-piantohana dia omenantsika ny laharana ny handefasantsika ny SMS dia ny 033 08 850 02 ary ny laharana hiatsona indray moa zany dia ny 020 22 443 90 na ihany koa ny 020 22 442 09. 020 22 442 09. Dia araka ny efa mahazatra eto am-piantohana moa dia mena ny mopera benerena amin'ny fitenenana na zava-tsotsotra lohahevitra anankiray mba hampiditra atsika atao anatin'ny fandaharana.
Dia faly miarahabantsika rehetra moa tratra ny vanim-potoana ny fiomanana amin'ny fiavian'ny tompo izao na ny ava adventa ho ireo havantsika ambony congresy ny eglizy kristiana sy ireo fiangonana zay miara-dalana ihany koa miombina amin'izay fiomanana amin'ny noely izahay. Ka ny zavatra homarihina manokana dia hoe zava-dehibe ny ady amin'ny fialonana sy fifankahalana eo amin'ny fiainatsika andavanandro, satria io fialonana sy fifankahalana io no miteraka ny lonilony isan-karazany eo amin'ny fiainatsika andavanandro. Ka tsy mendrika ny kristianina izany, satria izany no tantarany Kaina sy Abela. Ka pahatsivina eto ny teniny tompokolahy Monseigneur Gilbert Ramanantoanina fa mirimberiny matetika rehefa manao zavatra dia ataovy ampitiavana ary ataovy amin'ny kitsipo tokoa. Ka izay hitsipo izay no andrasana amintsika amin'izao vanim-potoana iomanana amin'ny noely izao, satria mamakivaky ny tany efitra indray isika sy ny efitra any manjakandrina akory na ny bongolava no eritreretina amin'izany, fa ilay efitra ho amin'ny fotsika mahatonga antsika miefitrefitra sy mifanavakavaka. Kaoka ho vakiny izany tany efitra izany a mba tena ho tahaka ny atao hoe tany mitovy toroso toy ny lemaka. Ka izay no mahatonga ny hoe amboary ny lalan'ny tompo, atsio ny alehany, ny mikitotoana aoka ho amarinina, ny tendrombohitra ahetry ary ny loasaha ho totofana. Dia zava-dehibe izay hoe fiazahantsika miady amin'ny fiavinavonana izay tendrombohitra ahetry izay, miady amin'ny henatra sy ny tahotra sy ny atao hoe tsy fahasahina mijoro, dia izay ny loasaha ho totofana, ary miady amin'ny langalanga sy ny fitaka ary fatsifatsy bolina isan-karazany izay le kitotoana ho amarinina. Ka ny kristianina tsirairay avy no tsy maintsy mitory ny vaovao mahafaly araka ny hira teo, mitondra ny fiadanana, miala amin'ny herisetra ary indrindrindrindra miala amin'ny fahatezerana tampoka na ireny fisafoahana mpahazo antsika ireny, satria tsika malagasy matetika dia entiny ny tendrom-po, satria izay rehetra izay a no fomba entina miady amin'ny atao hoe fialonana isan-karazany, miady amin'ny tantarany Kaina sy Abela ka izorantsika amin'ny kitsipo. Ka manana didy lehibe ary ny kongresy ny eglizy kristianina maneran-tany sy eto Madagasikara ary ireo ao amin'ny FFKM mba hanentana ny olona hitodika bebe kokoa amin'andriamanitra amin'izao fiomanana amin'ny hely izao a. Ka dia izany moa ny mahatonga anay izany a, mampahatsiahy an'izany ianareo kristianina tsy akanavaka na katolika na tsy katolika, mba iomana tokoa ampitiavana sy ampanetretena amin'izay noely a zay ankalazaintsika izay a amin'izao vanim-potoana ny fiaviana izao. Ny amarana anazy dia hoe zava-dehibe ny fankalazana noely, satria ankalazana n'ilay masoandro fahazavana miposaka amintsika sy iza io masoandro io fa i Kristy, ary aza adino fa ilay hazavana namirapiratra tao an-danitra dia nidiny ety an-tany mba hanazava antsika olombelona. Ny fahazavana dia miaraka amin'ny Kristy, ary ny aizina kosa dia miaraka amin'ny Lucifera. Ka fantatsika mazava fa rehefa tsy eo ny hazavana dia fahafatesana no mitranga na hoan'ny olona na hoan'ny biby na ny zava-maniry. Zavatra tena atahorantsika dia izay aiziny izay. Ka ao anatin'ny lainga, ao anatin'ny fitaka, ao anatin'ny fankahalana, ao anatin'ny herisetra isan-karazany no atao hoe hiariariana izay aizina izay. Fa kosa rehefa miady amin'izay isika dia miditra ao amin'ny fahazavana. ka mandrayana Kristy ilay fiadanana, fiombonana, fandriam-pahalemana, fifankatiavana, fahaizana mifampiaino, fahaizana mifandefitra, ary fahaizana mifanampy eo amin'ny fiainana sy ny sehatra andavanandro. Mitoerana itoritsika ny vaovao mahafaly dia tsy aiza fa eo amin'ny asantsika, eo amin'izay rehetra ataontsika. Ka aoka mba samihezaka ny tsirairay na inona inona andraikiny sy anjara toerany eo anivon'ny firenena sy ny fiangonana satria izay fiombonana firaisakina fihavanana fankatiavana sy fifandeferana izay no andrasany tompo amintsika satria izay rehetra miady ny eto an-tany dia tany ao anatin'ny aizina ho fatitsika indray andro any fa izay miezaka kosa ampanjaka an'izay fahadiavana sy fifankatiavana izay dia pony lanitra, zanaky ny lanitra, zanaky ny fahazavana ka tsy maintsy hotody any na hoera na hoaingana indray andro any izay rehetra miezaka mampanjaka ny fiadanana fa izay ny vaovao mahafaly.
Ya, makasitraka makatela mopera tamin'ny fanazavazavanao any makasika ny fiomanantsika amin'ny fandraisana ny mpamonjy ity sy ny fahatongavany mihitsy moa izany. Mampatsiaro any ilay itony kalokely mbansoratako izay hoe noely roa karazany. Eo le ataony mopera mantsy hoe fifanampiana. Ny mpanankarena ny akizy manankarena miandry dadabe noely amin'ny kado sy ny sisa ny mahantra dia eny amoron-dalana amin'nytsindrotsindroka fako sy ny sisa ny kisarisary zay fa hoe mbola mila mifanampytsika satria misy ny mahantra misy ny tena manana ny manana dia ny akanjo hoentina any am-piangonana no mahavariana azy sy hoe manahirana azy nenyretsy kosa dia mbola le arapaka any ambavaka dia ataoko hoe mila mitsinjo an'ireny olona izay ao anatin'ny fahasahiranana tsika tsy hovariana fotsiny amin'ny mahafinaritra ety avelany a araka ny teneny mopera teo hoe fifanampiana. Eny ary mopera fa misy ny taoko fafanamariana angamba ty voalohany eto tiny hoe tany ampiandohana ny FFKM dia nasaina nandiny tena hoe samia mandinika ny finoany avy nasy tombo kokoa ny katôlika satria nasaina nandalina bebe koa ny soratra masina. Hita fa marina izany indrindra raharahana fampiarana eo amin'ny fiainana. Ilaina ny mianatra soratra masina ary indrindra ho an'izay afaka nandalina izany bebe koa. FFKM na hoe fiombonan'ny fiangonana kristianina miisa efatra eto Madagasikara tokony efa mitomby io isa io satria marobe anjatony ny karazam-pinoana kristianina eto amintsika manify hiditra ao ary iray ihany no tena marina dia ny finoana katôlika romana. Asan'ny fanamariana ataonao mopera amin'izay
misaotra moa amin'izay fanamariana izay fa raha ny faniriako moa dia hoe raha voninareo fiangonana zandry rehetra rehetra araka ny filazanareo fa zaho moa dia hoe vakivaky fiangonana dia hoe tokony mba hodinihina kely alohan'ny paka amin'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo a ny ananganana ny kongresy ny eglizy kristianina rehetra izay manonona ny kristia ho tompo sy mpamonjy fa ny FFKM moa zany dia ho an'ireo eglizy efatra satria anisan'ny eglizy matanjaka sy lehibe ireo eglizy atatsinanana tao hoe ortodoksa ka ireo dia tena ao anatin'ny finoana kristianina ka hoe ilaina angamba ny ananganany aty kongresy ny eglizy kristianina eto Madagasikara mba hamondronana bebe kokoa satria mba tsy hisy ny fifanilihana zava-dehibe zany zavatra zany ary tokony hoe hodinihina. Raha misy pastera amireo vakivaky mpiangonana moa vonina dia tongava ifampidinika satria zava-dehibe ny firosoana amin'izay. Fa eo hoe isika katolika miezaka mamaky baiboly fa zaho kosa ianareo fiangonana tafasaraka tokony ezaka handalina sy andinika koa ny atao hoe votoatin'ny fampianaram-pinoana voarakitra ao amin'izaha mino izay voarakitra amin'ny katesisika. Ilaina ny fandinihana sy fandalinana ny katesisy sy ny moralina zany na ny fitsipi-pitondrantena satria indraindray zany eo no misy ny goragora mahatonga n'le fifanipahana sy tsy fifahakazo kevitra matetika ka dia indraindray moa zahay dia mahazo tsiny amin'ireo mpanao politika katolika hoe ny protestanta ny pastera dia tena mirosaka hatramin'ny hoe miditra depute dia hoy zaho hoe mila halalinina ny fitsipi-pitondrantena ary rehefa hoe laika ny fanjakana dia laika tsy midika hoe tsy hivavaka zany fa hoe laika no mitondra ny raharaha fa ny atao hoe kosa ny mpitondra fivavahana dia tokony tsisaraka nefa fa hoe afaka manana andraikitra koa eo anivon'ny asa mandraharaham-panjakana na pastera na mopera na masera zany izany zavatra zany mila dinihina akaiky moa eo anivon'ny atao hoe kongresin'ny fiangonana kristianina izay te hivondrona hivelatra bebe kokoa.
Ya, nani ao amin'ny fefika mazana misy zavatra betsaka no tsy de iombonana fa ny tena iombonana angamba dia mipatemy ihany satria hoe amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy any amin'ny anarany trinite masiny zany anaovana batemy fa raha hiditra hoe any amin'ny fakam amin'ny sorona inona ty
ka tsy tokony adika hevitra be any ny finoana fa le hoe fifankatiavana fiombonana fahaizana mihaino fahaizana mifanaza ary zay ny hoe tokony samy andinika tsara ny fitsipimpitondrantena satria any fototra iorenany fiarahamonina
ataoko angamba zany fa tsy hoe any amin'le hoe hiditra fefikaimana tsy hiditra fa tiaraka zay teny mopera zay hoe mampiseho aseho ty avelany any fiainanany finoana fankatia fanaja sisisa. Ya, salama mopera, mety ve ny manaraka tenin'andriamanitra amin'ny telefonina any am-piangonana misaotra indrindra. Fakampanaha lehibe io satria mieritreritsika hoe ny tenin'andriamanitra no vakitsika fa voavita le tenin'andriamanitra de vadika any amina Facebook na sy ny karazany arakaraka zay ataoko fafandriky ny demony a no mody mitarika atsika ho any amin'ny tsara hoe ao vakio ny tenin'andriamanitra ato fa rehefa tonga eo ianao de taritiny makany amin'ny zavatra hafa akoatran'ilay tenin'andriamanitra indray sy indrindrandrindra fa hoe tsy aony tsy fahafeheza tsika ny tenatsika de zao koa hoe atsika katôlika tsy de nyzarina hoe hitondra baiboly na sisisa fa mako a isika mihaino fa tsy mamaky any efa misy mpamaky ary ary zay moa ny angaviana amin'ny mpamaky hoe mba vakio tsara mba ho azon'ny olona lay teny aotorinao ambaranao satria tenin'andriamanitra io fa tsy tenitsika de atao viaraka an'izay hoe andriamanitra ve rehefa miteny de tafita le teniny sa manakory de anao zany a manambara an'izay tenin'andriamanitra zay de mba ataovy tsara le izy. Isika kristianina kosa ataoko fa fakampanao ah le hoe ato anatin'ny telefonina misy fa rehefa tonga amin'ny telefonina taritiny amin'ny tsara tsika hoe amaky fa rehefa avy eo Facebook no ao SMS no ao mety fijerena sarinao sisisaka de aho ahy manokana de hoe aleo tsy mamaky a fa mihaino ny tenin'andriamanitra tsika rehefa any am-piangonana.
Ary ny antony hoe moa famakina ny tenin'andriamanitra tsy ara-mamaky any am-piangonana fa hihaino tahaka ny nataon'ny Josue sy Moizy a namaky ny bokyny lalàna ka ny haino ny olona tahaka izany koa ny Daniela mpaminany rehefa namaky ny soratra masina ary tahaka izany koa ry Joakima tamin'ny tantara moa zany de zay le hoe natao henoina ny tenin'andriamanitra fa rehefa manao kosa ny hoe hiaraka amaky baiboly a zavatra hafa zay fa ny any am-piangonana amin'ny litorgie de hoe natao henoina ka eo ny hoe mila marina izy io na dia misorona masina andavanandro ataon'ny pretra anankiray sy lahika na frera na masera ray monja aza de izay mamaky tsy maintsy manomana tsara ny alina mialoha fa tsy hoe ataotao foana le izy. Eto moa de hoe miverimberiny ity hoe te hahafantatra ny tantarany konsily fitiniko manokana satria mbola ao anatin'ny fiomanana amin'ny hoely ka zay ny teny fatohana moa fa ny hoe ny tantarany konsily akapobeny zany a de ilay ady hevitra momba ny famorana ny endohan'ny konsily a tao Jerosalema tamin'ny taona 50 taorian'ny Kristy zany hoe rehefa nivondrona ny apôstôly samy avy toriteny tany rehetra tany a dia nisy ny olana fa hoe tsy maintsy hofiraina ny jentily vo azon'ny fanjakan'andriamanitra ka eo amin'izay zany i Piera sy i Paoly a samy tantarany zavatra hitany ka noho ny farany moa i Jakoba apôstôly zay nitanany atao hoe fiketrahana tao Jerosalema dia nilaza hoe angamba andefana taratasy a dia raikitra tamin'izay moa fa hoe tapaka ary fa andefasana taratasy a dia ny mba hifady ny biby nokendaina ny biby tsy nalefa raha zany a hifady ny raha ary hifady ihany koa ny fizangajangana sy ny hena natolotra tamin'ny sampy a ireo ny taratasy nalefa hoan'ny kristianina tany Korinto ka dia rehefa nandray an'izany ireo zentily dia faly satria tsy ny asa andidian'ny lalàna no hamarinana ny olona fa ny finoanan'i Jesosy Kristy fanarahana ny fiainana amin'ny fahamarinana ao anaty fitiavana sy fampanjakana ny fiadanana.
Honoa mopera, Miakina mifinoana ve ny sian'ny hafandiovana izany?
Io moa izany le hoe ny hafandiovana dia tsapan'ny olona matetika satria ety ambonin'ny tany dia aloky ny fahafatesana, izany hoe aloky ny aizina. Ka io aizina mandrakotra antsika io a no manalokaloka antsika, mahatonga antsika hoe te hiezaka, nefa tahaka ny Paoly hoe arakaraka ny ezahako no vomaika toa ny tsara izay iriko tanterahana sy tanteraka, fa ny ratsy izay sy tiako no tanteraka. Ka eo indrindra izany hoe ny maizina dia aty ambonin'ny tany amin'izao tontolo izao, fa ny fahazavana dia any an-danitra ho amin'ny Kristy. Efa nentin'ny Kristy aty anefa ny fahazavana, ka migioka an'izay tsika. Noho izany ny alantsika tanteraka amin'izao fiainana izao ho any an-danitra, io dia misy tetezana, ka io tetezana iampitany io a hoy ny tompokilahy jeneraly Sampieviny izay raha nitoriteny tany Roma izy indray andro, io tetezana io a no atao hoe izany a hafandiovana, satria tsy maintsy mandalo amin'io fahafatesan'io daholo tsika ary mandalo amin'ny fitsarana. Ka miankina amin'izay amin'izay ny hoe firy na ohatrinona firy taona ny atao hoe sazy pahotana, atao hoe mo sazy mandalo izy io, fa le sazy maharitra mandrakizay any amin'ny afobe a tsy sivy azo ivalozany iny, fa ny penina temporel sazy mandalo a iny no vitaitsika zany a eto an-tany a, ary zay tsy vita eto kosa de vitainao amin'io lalana fiampitana io na ny atao hoe zany hafandiovana. Ka mazava ho azy na ny olona tsipino dia nanana atao hoe rite de passage ny fiampitany zany, ka mahatonga an'ireo malagasy sasany izay tena mbola hoe tsy mivelatra manizingizina fa tsy maintsy amin'ny omby ny maty a vo zay vo afaka miampita any akoatra, ka antsoiny hoe razana. Na amin'ny omby na tsy amin'ny omby io a ambony lavitra noho ny sorona ataotsika amin'ny famonoana omby ny soron'ny Kristy, ka izay indrindra mahatonga ny eglizy katolika tatsinanana sy tandrefana ary ny ortodoksa sy ny anglikana mampanao ny sorona masina hoan'ireo nodimandry a, satria ny soron'ny Kristy a dia miterina ny sorona rehetra izay atao eto amin'izao tontolo izao hatramin'izay sy izay mbola ataon'ny olona any aoriana, satria Kristy ny sorona fanavotana antsika.
Ia hoe ahoana ao mopera nahoana no tsara ny namoronan'Andriamanitra an'izao tontolo izao izy teo a, dia nahoana no misy ny ratsy sy ny devoly. Ny isika rehefa miteny an'izany a dia ohatrany hoe te hametraka foana hoe Andriamanitra ny afian'ny ratsy, dia ohatrany hoe hanometsiny an'ry Adama sy Eva, hanometsiny anjely vadika, hanometsiny an'ny Kaina, hanometsiny an'ry rahalahy an'i Josefa, hanometsiny olona tany Babilôna, tany Niniva sisisa, satria misy ny ratsy. Fa ny ratsy a raha dinihana daholo ireo rehetrarehetrareo ny avian'ny ratsy a dia ny tsy fanekenan'Andriamanitra, tsy fananana fanetretena, zay ny siny ratsy zany zay. Ka tsika tsy hanometsiny ny anjely mivadika sisisa isaky ny tsy manaiky an'Andriamanitra, tsy mety ho baikio, tsy mety manaraka ny sitrapony tsika, zay le ratsy zay. Tsika ny araky ny teneny Rousseau hoe c'est la société qui nous déprave l'homme naturellement bon. Ka tsika io tsara koa fa maninona ary tsika vadika ratsy?
Izay indrindra moa no antony anaovana batemy, satria hoe atao batemy tsika mba harovana amin'ny ratsy, satria ratsy no efa miandry atsika eo a raha voateraka. Ka le antony anaovana batemy dia harovana atsika amin'izay ratsy izay a mba ho tena zanak'Andriamanitra afaka miady amin'ilay ratsy, satria misy ny fahotana tamin'ny fototra izay tsy maintsy esorina, fa eo ny fahotana fototra iainan'ny atao hoe fiarahamonina izay tsy maintsy iadina. Eto Madagasikara zany ny olona atao batisa sy atao batemy rehetra dia tokony efa vonina hiatrika hoe hiady amin'ny kolokolo sy ny risoriso isan-karazany a, ary hiady amin'ny lainga sy ny fifankahalana mba amin'ny fielonana. Ka zava-dehibe a ny fiatrehana ny atao hoe fahotana fototra izay eo amin'ny fiarahamonina. Ka raha any amin'ny toerana ray a ny olona efa zatra mpiteny ratsy daholo, na ankizy kely aza dia miteny ratsy, ka izay indrindra no mahatonga ny hoe mila mibebaka sika, mila manova fisainana, indrindra sika lehibe manana raikitra ambony eo amin'ny fiarahamonina, ny tany amamonina sy ny tanindrazana ary ny fiangonana, satria tokony ma hisy an'izay atao hoe fahaizana manana ny fanteferan'izay a, mety ho fiasarambelantsika kely ihany zany, kanefa hoe le fanabiazana iaraha manana ka aza manaona ho foana, satria tsy mety raha ohatra hoe olon-dehibe manana andraikitra mamy mandrefy lalana eran'ny tapitanety, tsy mety zany. Eto moa misy manontany manokana hoe oviana ny akara no nanomboka nankalaza ny noely, ny paka no nankalazain'ireo apôstôly a tany am-boalohany, fa tamin'ny androny Papa Celestin nandimby an'ny masondahy Pierre nanomboka nitodika amin'ny fankalazana ny atao hoe fisehoan'ny tompo, zany hoe ny epifania, ka ny enina janoary no nankalazana an'io epifania io, ary io no noely tany am-piandohana mbola tazonin'ny eglisy tatsinanana sy ny ortodoksa mandrakandroany, ka ny enina janoary no noely nankalazaina voalohany. Fa nefa ny roborobo tahaka ny teto Madagasikara amin'ny androntsika izao ny fanompoan-tsapy vorika ny atao hoe karazana fanaovana an'ireny aretina samihafa avy amin'ny herin'ny maizina ireny, ka dia nankalazaina manokana ho ny fety ny masoandro manomboka ny 23 desambra ka hatramin'ny 24 desambra io fety io a, dia io amin'izay no nalain'ny eglizy tandrefana hankalazana ny noely, saingy tsy nofoanany kosa le fisehoan'ny tompo hankalazaina ny 9 janoary, ary amin'ny firenena maro katolika dia tsy fiasana ny 9 janoary andro tsy fiasana, satria mankalaza ny sehoan'ny tompo tamin'ny firenen-drehetra sady miombona amin'ny noely tranainy nankalazain'ny fiangonana tany am-piandohana. Fa ny 5 desambra kosa zany a dia io lay hoe fetin'ny masoandro niadina tamin'ny halloween sy ireny fanompoan-tsapy isan-karazany ireny a, ka dia hoe i kristy teraka eo amin'ny fiainatsika no raisina, ka amin'ny 9 janoary ankalazaina manokana hoe miseho amin'ny firenen-drehetra izy a amin'ny alalan'ireo mazy solotena ny olona rehetra, dia ny fotsy zarazara hoditra ary ny mainty araky ny atao hoe lokon'ireo masy telo lahy.
Ia, misy fanontaniana hoe azafady mopera, inona mahatonga ny ray aman-dreny a tsy mandray komin'io rehefa manao tokantrano maso ilay zanany? Misaotra mopera. Angamba mipererapenerina amaly fa iteny kely fotsiny a hoe toy ny hoe tsy mahavita didy la ray aman-dreny napitany finoana tamin'ilay zanany, ka tsy de hoe sazy fa hoe tokony hisy a mba tsy hoe andeha ho azy le raha, de hoe misy andraikitrako tamin'reto zanako reto tsy vitako a ara-ponoana indrindrandrindra, dia misakany hotrany hoe ny vokatra izay tsy fahavitako adidy zay a aho ny le ray aman-dreny zany. Fa ny faharoa nefany a, ny papa manokana ny amin'izao fotoana izao de tsy hoe ny amin'izao fotoana izao ny papa atsika amin'izao fotoana izao de mampandinika kely manokana, nefa hoe ahoana moa ny hoe ny zanaka manana ny fahafahana ny liberteny a, kanefa ny voafatotra izay liberteny zay zany ndray nanyreniny a mila fandinihana ihany. Fa ataoko mopera hanampy
ataoko fa tsy ny papa kehitriny ihany, satria na hatramin'ny papa Pio fahafolo a no makatia dia nampandinika tsara ny kire hoe lanjalanja ho tsara, ary zay no nahatonga ny fitenenana hoe dogma de coadjuteur spirituel en Afrika, satria ny ankamaroany missionera tatia dia nanararaom-pahefana sy nanome ko amin'io ny olona zany. Zava-dehibe ny fandanjalanjana hoe ilay ray aman-dreny ve no mampirisika ny zaza sy hanao mariazy, sa le zaza no biditra sy te hanao mariazy, ka noho izany ny heloky ny rainy sy ny reniny tsy heloky ny zanany, ary ny heloky ny zanaka tsy heloky ny ray aman-dreny. Ka eo zany mahatonga ny hoe rehefa tapitra ny roa taona ny alana nenina dia miverina midinika amin'ny kire raha ny tokony ho izy a, ka aza de miridiridy loatra koa isika kire fa mba araho tsara zay voalaza ao amin'ny droit canon sy ny droit atao hoe zany a interprétation tona hoe moral de droit canon satria indray indray de tena sitrapony le zaza mihitsy ny tsy te hanao mariage fa le ray aman-dreny a tsy azo sazina amin'izany a raha ny anarako ny moral kristianina zany a indrindrindra mikasika ny amin'ny atao hoe sapona rehetra mety tsy hahafahana mandraiko amin'io de anisany anankiray moa io ka io zany a adalany izay mamono tena fa aza mamono ny hafa kosa ianao zanaka izay mamono ray aman-dreny ianao kire izay anakinana ny famonjena ny fanahin'ny olona tsy maintsy manapa-kevitra satria fa efa naomeny ny avekany kire zany rehetra zany a ka anjaranao ny mandanjalanja eo mason'andriamanitra hoe hamonjy fanahy sa hanary fanahy any amin'ny afo-pe isika
salame sao sika de mila manetry tena fa hitsenan'ny mpamonjy mba hifaly eo amin'ny kristy sika misy anarana moa fa tsy mpitononina ia antsika raha vao miteny hoe manetry tena ilana ny manetry tena fa raha antsika miteny hoe anetry tena ianao na hoe mba manetry tena raha isika ny mieritreritra ny tenantsika ho manetry tena de mbola tsy fahaletretena zay fa mbola avonavona ihany satria hotrany teoteo hita fa manetry tena fa rehefa ny situation misy ny zava-misy mahatonga atsika tsy maintsy hanetry tena hahiaika an'izay zava-misy zay zany a dia ataoko hoe zay ny tena fanetretena raha ianao zany miezaka mba hipetrapetraka ty a fa mba manetry mbola tsy izay fa rehefa ny olona mampipetrapetraka anao ary afara ry de zay ny tena fanetretena miakina amle mbola safidy makony ianao le hoe hanetry tena fa rehefa tsy safidinao tsony ny fanetretena fa minohony zava-misy a de ataoko fa zay ny tena fanetretena ka tsy izy ty tsy tenenina fotsiny hoe manetry tena fa zay e de tongava monjy ray collection fa amilahady a resaka fanetretena no zarazarainy mpanome anarety ray collection ataoko fa tapitra ny tapany voalohany amin'ity fandarany ity mopera alohan'ny idirantsika amin'ny tapany faharoa de isento kely amin'ny alalan'ny hira isika gatantsika amin'ny monsieur andre eo amin'ny teknisianinao
Yeah.
Kasam tsika manokana hatrany ny ao amin'ny Kalasao miaraka amin'ny Père Jean-Delacroix anisany hoe mivainty izany hira izany isaorana be dia be andry zareo satria dia misy ataoko hoe misy hafatra lehibe hoe amin'ny zavatra rehetrarehetra ny zavatra rehetrarehetra dia entina isaotra isaorana ny tompo avokoa eny hatramin'ny afo ny zavina sy ny fanahana sy ny atsika isaora ny tompo samoa mafana dia mafana zao fa dia isaora ny tompo e ia dia miditra amin'ny tapany faharoa ary sika amin'ny antso taribily laharana moa dia efa nitoloana tany am-boalohany ihany a 0-20-22-442-90 dia miandry ny antso avy any aminareo ary a izahay eto mbola misy antso aho ny teknisiana hono amo pera voavela ve ny fahotana raha hikofesena amin'andriamanitra nefa ny samy olombelona tsy mifamela izay fiakinana amin'ny famindrapon'andriamanitra
sakramenta fampiaviana fampiavanana moa natao hanome lahelo fa ny olona ny te hikofesy mivantana amin'andriamanitra nefa efa nalefa tety kristia mba hitondratsika ho fahazavana kadidi ny eglizy ny mitondra mivantana ny olona any amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny sakramenta fito
dia ino any teneniko foana hoe misy ohatrany hoe tsy mahatokony famindraha-po sy ny fanampian'andriamanitra ao anatin'ilay sakramenta atsika dia tonga dia hoe mbola hotazomiko indray mbola voany amin'ny fitazomana zahay fa misy fahasoavana raintsika amin'ny kofesy ataotsika eny fa na dia ataotsika aza hoe mbola tsy hifamela amin'ilay olona ianao a mety hifametra-panontaniny hoe za moa ny kofesy an'ity nefany a mbola tsy mamela allô tapaka sahady ka ilaina ny kofesy mety tsy mamela ianao fa mametra hafanontaniana amin'ny tenanao ianao hoe inona zany ny hevitry ilay kofesy nataonao allô miaina anao tompoko
manahoana tompoko io salama tompoko
miendra do ianao dia mitapatapaka ny antso a somary misy tena manimba sofina be aty aminay aty ny fiainoana radio satria mikikika be
allô
finoana kely ny radio alohany hiantsotsika
Zafady
indrindra tompoko antso manaraka aloha ny kofesy koa ne dia misy fiomanana atao e fa tsy tonga dia hoe kofesy a tsy fitanisana zany io fa raisy lahatra tokoa ve ianao
fiovana avy ao anaty amin'ny kitsipo allô
miarahaba tompoko
manahoana tompoko
allô
fa tafiditra
salamo
fantaninao avy hatrany ary dia tapaka indray ny temo misy teny fakasitrahana makasitraka atsika rehetra vonimbavaka ny famindrapon'andriamanitra na avitany alimbavaka angatao famindrapoa ny firenentsika sy ny olona tsirairay amin'izao fotoana izao
allô
miarabanao tompoko raha vao miendra deo tsika azafady indrindra
tompoko
raha vao miendra deo tsika dia tsy tafavoaka mihitsy ny antso tonga dia amin'ny telefona ihany tsika no mifampiresaka fa tsy hoe nonona ny tsy feotsika ao amin'ny radio dia lasa miteraka korotana ao amin'ny fifandraisantsika allô maheno anao tompoko misy olana angamba ny réseau aby zao a satria moa misy message hoe misy olana ny amin'ny mvola hatramy sivy alina zao ka hatramy maraindrainanika angamba ny fangony ao agnatin'izay aby ny nany antso azafantatra fa de miandry ny fanontaniana avy any aminareo a dia misy moa manontany hoe salamy inona ny vaovao dia angamba ny fantaniny olona no afaka hamaly an'izay hoe vaovao izay sy ny fanazavana sy ny fitondrana resadresaka eto no mamaly an'izay.
Ny resaka fanetretena teo angamba no iverenantsika. Ny fanetretena moa dia zavatra iainana izy io, ka ny fahasapahantena mandrakariva fa mpanota tsy mendrika no tena endrika voalohany a isehoany izay fanetretena izay hoe za dia ondriky ny eritreritro mandrakariva amin'ny mahanofo aman-drahaka miaika an'izay. Fa raha vao tsy eo ilay atao hoe fiekena ny mahanofo aman-draha zay a dia matetika miditra amin'ny fiavina vonana satria te hitovy amin'Andriamanitra, maniry ho tahaka an'Andriamanitra izay masina sy tsy manatsiny. Tsika na dia masina aza dia manatsiny foana, ary izay no mahatonga ny hoe ny olo-masina dia manota impito amin'ny hevitra ao anatin'ny ray andro a, ka mila mibebaka hatrany hatrany a isan'andro isan'ora.
Miarabana tompoko, tsy mety tafita mihitsy ny antso ngamba misy olana tsy ara-teknika ty amitsika fa ara-teknika
any amin'ny fohibe angamba,
any amin'ny fohibe ny telomo.
Allô,
mpampitany tsy misy dia ataoko fa nisan'ny fanetretena mopera ilay kofesy satria mahatsapa fa tsy mitovy amin'Andriamanitra araka ny teninao teo hoe manana ny fetra, manana ny limity, manana ny ole hoe nahoana. Allô,
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 manahoana
tompoko? Maheno ka?
Halo?
Halo?
Manahono?
Ny avy ety amintsika ve ny tsy
tsara? Avy dia apetraho ny fanontaniana rehefa tafiditra.
Ya. Lany amin'ny alohany sangisangitry zalahy hoe mba asio aloila fa aza tao aloha fotsiny hoe sangisangy moa iny ny tanora sy ny ankizy ny tena mba niarakaraka tamin'ny tanora tery ihany tany amin'ny kolejy ny karazany ihany, dia mahatonga izany rehetrarehetra izany mba ho fanalana ny sorisory a amin'ity tsy fahatombana ny fifandraisana rakanto ity. Nao mopery, inona no atao fialonana indrindra fa ireo mpanaradia inona ary izany? Tena tsy mazava amiko aloha izany a ity fantanina ty.
Allô,
miarabana tompoko.
Ye, salama tompoko.
Io
mba te anontany a, misy ale hira amintsika katôlika misy ale hoe vao misasaka ve ny fiainako de ho faty sady io de fa fantanina ty zany hoe raha fahazaoko ale izy hoe ohatrany hoe fantatsika olombelona ve zany le zao taona ka hatramin'izao ataontsika hoe un jusqu'à 50 na 80 zany ny tsika olo durée de vie tsika olombelona, de nefa hoe amin'izay fotoana zay de tapitra sady io de iny zany ohatra mba tiako fantarina kely hoe mba l'inspiration namorona na ity namorona an'le hira
tonokirany Ezekiasa zay narary teo am-pandriana ary efa ho faty izy tamin'izay, dia nangataka tamin'Andriamanitra izy a mba ho sitranina, dia nomen'Andriamanitra ny fahasitranana moa izy, ka iny tonokira iny zany dia avy amin'ny Ezekiasa hoe vao misasaka ve ny fiainako dia ho faty sahady aho, ka ny androko sisa rehetra dia ho very sy afotro avokoa, ka nangataka tamin'Andriamanitra izy a mba homena ny fahasitranana dia sitrana moa izy tamin'izay.
Ya, allô,
allô, salama mopero.
Manahoana tompoko?
Ieroko nangamba ifantaniana kely mopera manidikitika azafady ono a misy olona zany a ohatra hoe voan'ny alzheimer zany le olona de zany hoe verifaina zany izy de reny olona reny ve a afaka mbola homena koa amin'io foana nefany a raha fahitanan'le olona zany de ohatrany hoe efa tsisy dikany amin'ny akoriny le izy de tiako anontaniana mihitsy mopera satria responsable ako de tiako anontaniana hoe mbola azo homena koa amin'io ve reny olona reny, mety mbola isy dikany eo fiainany foana ve le tonisa ahoana saiga mba zay fantaniako mopera azafady indrindra.
Tany tany Italia dia matetika mamangy an'ireo toerana misy ny beantitra ny tenako a, indraindray misolony kirea disaky ny zoma tsy maintsy manatitra ny kominio zany a amin'ireny toerana ireny, ka si omena mo izy a omena ny komnio a ndraindray tsy mahatadidy ndraindray mahatadidy fa ny zava-dehibe dia ny fandraisany an'izay hoe sakramenta izay dia izy moa rehefa hita hoe mahatsiaro te hikofisy ndraindray dia mangataka izy rehefa mahatsiaro fa rehefa hadininy moa dia hadininy ihany satria sahala amin'ny ankizy kely ihany saingyny hoe tsy sakana amin'ny tsy handraisany ny komnio zany satria nataon'ny olondrehetra ary tsy manatsiny anie izy
noho ny aretina misy ao
ka ny mpikarakarabe antitra dia entanina mba hiantso mandrakariva ny mpizarako amin'io a hanomeko amin'io anyreny olona efa zoky olona na dia mety hoe manadinidino aza izy. Allô,
mbola tsy misy ao,
mbola tsy misy ao.
Salamo pira
ny fialonana moa zany dia fantatsika fa hoe ilay nisy tao amin'ny satana nahatonga azy ny alina ny Adama sy Eva tao aparadisy satania ka nakafanahy azy ireo dia nahalavo azy ka ny fialonana raha vao mikendy handavolo ianao a dia ao aminao zay le fialonana ary raha ianao raha vao mikendy hanindry olona dia ao aminao zay le fiavinavonana ka samy tsy ilaina na ny fialonana na ny fiavinavonana.
Allô,
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 anahoana tompoko io
resaka tsara de samy de rehefa rehefa eo de adiniko tsisy tsaro mihitsy le resaka de ina mbo tokony mbo atao zany mbo tsy atonga an'izay mopera
ka amin'ny akapobeny mety misy asa nataonao taloha dia iny asa iny mila tohizana ka ny zava-dehibe tsara ho fantatry ny olona dia hoe mila fitrolokoloana sy fitezana ny saina raha fa zatra amin'ny tantarangano ny olondehibe a dia tsy ho very saina mihitsy rehefa zatra mamaky boky ny olona izay nianatra dia tsy ho very saina mihitsy fa ny problema sy olana antsika dia hoe rehefa vita ny fianarana dehibedehibe amin'ireo atao hoe asa-panjakana na pretra sy religiozy aza ka mamaky boky avy eo nefa le famakina boky na hazatra anao hatramin'ny fahatanorana sy fahazazana iny a no mitazona ny atidoha zany a mba hiasa mandrakariva ho ny mpiasa tany moa zany dia tokony anao miasa tany a mikarokaroka mpandrafitra tahaka zany ihany ko satria le asa mahazatra atsika ateo amin'ny alohan'ny 50 taona tokony ho zatra zay tsika satria iny no mitazona tsika hampiasa saina mandrakariva.
Allô,
allô,
allô, maheno mopera
io
mifantaniko tompona tsy azoaalefanna hoe mireraka mresaka de vitivity dimy sokonany
Allô, maheno anao tompoko, hiany le fantanina hoe miresaka mandeha de misy zavatra maneno amin'ny sofina.
Eh, mopera.
Dia rehefa avy eo tsy tarona indray ny zavatra tokony ho tenenina.
Eh, mopera.
Ya, matetika ny olona tratrany ny kianina kely inona le ka inona de mémoire moa le
trote mémoire
ndraindray misy aniny koa ndretrarehetra tsy hoe ndretrarehetra fa ny olona sasasasany mety hoe tratrany misy trou de mémoire zay ka mety karazany hoe ao anatin'izay ataoko fa
rehefa tsy zatra mampiasa saina tsony ho aho atsika mifandray amin'le asa zay nahazatra atsika na aktivité nataotsika de lasa misy trou de mémoire na manadino zay le izy
fantoka de mana zavatra tenenina
zayery amin'izay ny fitadidiana
eka ka dikany zany de hoe mila mamaky a mila manampiasa n'lay saina mba hitazona ny fitadidiana zany mba pisy ny fitadidiana. Allô,
manahoana tompoko
mopera
io
mba itenkely ao ty vokatra isan'andro san'andro sisaky ny anany vokatra ve sy tokony any everany atao fa tsy inona andridanany kristy any tempony ve de miteka daholo de vo miakatra kely novidiny de miteka nefa io
miteka fotsiny aloha
io moa anjarany fahaizanareo anina kristianna sy komety mifandamina fa tamin'izahay mbola kely ny vokatra dia atao eo atokontany ary rehefa vita ny vokatra vao miditra ho am-piangonana dia izay tarandray zany a dia vita ny lamesa dia miverina eo an-tokotany dia eo no anaovana ny vokatra ka mba jereo zany zay amin'ilay fandaminana satria zava-dehibe ny vokatra ary tsy maintsy atao io zany a mba hanohanana ny fiangonana saingy kosa hoe raha amin'ny toerana misy sakramenta masina dia mila fanajana izay toerana izay ka izay mahatonga ny saldevra na ny tokotany ampiasaina onreny fety sy fankalazana na vokatra isan-karazany sy lavanty ireny zany.
Ia, misy fantanina ao. Mihaona anao tompoko?
Alô, mopera?
Manahoana tompoko?
Tayany le ty moperako.
Mazoto ianao?
Le hoe miresaka de tsy adinona.
E mila mampiasa saina ianao fa raha vo tsy zatra mampiasa saina, inona ny zavatra nahazatra anao de izay ihany.
Ndraindray tsy ampitoromaso de lasa maneno azy ny sofina sisisa tsy ampifampiasam-batana de lasa misaitra maneno.
Mila manao gara sisy isan'andro e.
E mila mimaitsika tsika vatana sisisa tsika fa le fanazarantsika ny vatana sy ny fanazarana ny saina zany a mahatonga azy mety hanadino na mety tsy hanadino. Ka tsika zao efa lehibe a de izay zany vokatry ny zavatra efa niaina antsika tany aloha mety tsy zatra namakina mety tsy zatra nampiasa vatana sisisa de varana lasa miadodidoty tsikelikely ny taova rehetrarehetra lasa miadoty zany io koa zany arakaraka
mila hetiketehana io zany zay. Allô,
tsika hoako ndrindray hoe
manahoana tompoko mbola tsy misy fanontaniana ato mompery inona izy io
tiandava mbola tiko maninona mangataka lamesa ho an'ny odimandry nefa ara-ponoana zany tsy tokony hisy vola aloha zany fa famonjaina fanahy no ilaina.
Ny pretra dia voalaza ao amin'ny droit canon tsy maintsy misakafo mihinana misotro sy ny sisa de izay moa fanohanana ny pretra le vola andamesa tsisy manao tarify anareo roa arivo zany a fa zay mba foinareo a de omeo zava-dehibe moa le izy zany ka hoe ny tena tarify omeny iraisam-pirenena de disy ero zany hoe dimy alina ariary zany ka taoko aza hoe eto amintsika zany a dia tsisy vola takina amin'ny olona ny marina fa hoe mba fandraisana anjara zay le izy fanohanana n'ilay pretra zay noana mila misakafo tsy afaka miasa vomanga sy ny sisa satria manana ny asa andraisana anareo isan'andro izy a amin'ny raharaha taony mamitorine ataony sy ny sisa.
Allô, mbola tsy misy ndray eo. Salama oapera, anisany mivavaka ve no mamaky baiboly? Tsy mamaky fa mandinika ny tenin'andriamanitra agnamy fa raha mamaky fotsiny de ohatrany hoe mamaky.
Eny, anisany efa vavaka ny famakina satria hoe rehefa mamaky a de tokony lektira zany hoe mamaky ianao a ary azonao ny zavatra vakinao mampibatabata ny tanora maro mamaky teny ao am-piangonana ne tsy mifantoka le sainy fa ny atao hoe mamaky de mifantoka ny saina miasa ny saina de zay le lazain-dramatobe te hoe zavatra vakina adina koa avy eo fa rehefa mifantoko any saina de mandray zany le izy.
Ia, miandry ny fanontaniana avy any aminareo a mpiaino.
Misy olona tena mivavaka isan'alahady aty aminay.
Allô,
manao mopera?
Manahoana tompoko?
Aty aminay koa mopera paroasinay tena feran-dro arivo le lamesa de ahoana tsy sarotra ohatrany hoe rehefa miteny de rehefa zao zao de zay mampanana le izy de tonga ave de
ro arivo zany ane atsoriko aminareo e tena mory zany fa ny tarify raisam-pirenena napetraky ny vatikan de disy ero ao $20 ny any Etats-Unis ka mazava be zay fa zaho tsy adihevitra tsy resabola ty fa ianao rehefa tsy manam-bola mitondra vomanga na roa arivo na zavatra valera na roa arivo farafahakeliny zany fa tsy voatery ho volany e afaka mitondra komin'io divay ianao anaovana ny lamesa anao. Allô,
Salama mpira.
Manaona tupuko.
Salama tupu. Samu pira watu nimba malenli ula kili tio. Ile saka kwa vivu. Raisanlu na zona pasoba na chisa hiza ni tena sababu.
Aza
sabusuto tini kuni mpya haza.
Eh.
Parefa misi nfisto na toko metro wala rlanga sota tizi kama mpya raza una paswa kuna lija.
Dema kasi taka na ushati ni atu ni ndoan ni tarifta mlamisa tisa imanga taka mlamisa numi atu kani device ni mufriheta tamni atu ni apostolia hari dinda tamni atu ni abanfiunguna na isaireheta manga taka nshur na masa numtunda device ni mufwa. Anaovana nilai suru na masna kama hatunga umkano romele papa kafsoro na vuluwa nwe basa ruvia ran li mangata kanti suru nti si zaireta nlura niasa inza nu au mlai papa kafsoro na vuluwa nmiti nu efamana mbaranin fani rakta fanawa tia amni vita komniwa no aterina ny tena rakitra taloha fa nitolotra zany a ho ny pretra ny olona rehetra izay mangataka ny lamesa dia manatitra ny letolotra ka atolotra eo na vola na inona zany a hanohanana ny fiainan'ny pretra izay le rakitra voalohany ary ny faharoa no ho ny asa fiatrana sy ny raha raha samihafa tamin'ny fotoanandro ndry masonday ambroasy. Allô,
miarabana tompoko.
Allô,
maina na topoko. De tsika koa zany fatoka loatra amin'le vola e, araka ny telemopera teo hoe fanapira ny le izy mba fandraisana anjaranao mivantana amin'ny fampandehanandraharaha na ho an'ny pretra io na fividianana devaisyny mofo sy ny hosty io sy sisa. De tsika lasa loatra le hoe roa arivo, raha roa arivo ny teneny tokony dimy arivo zany mainao
ka io any ny any amin'ny.
Allô,
allô, manahoana tompoko.
Salama tompoko. Fasaka nytano mopera. Raha misy olona anakiray ve tsy mety mikofisy mihitsy izy. Izy mivavaka isan'andro isan'andro de mifona amin'andriamanitra ao isan'andro alohalohany, izy mivavaka isan'andro mifona amin'andriamanitra. Mety mahatsombotsorana ve izy na ohatr'izay?
Ka ny fiangonana nonomeny Jesoa Kristia amin'ny alalan'ny trinité masina ny fahefana hanome famotsorana, fa ny famindrapo dia avy amin'andriamanitra, ka ny famindrapon'andriamanitra tsy hidirako lalina, fa hoe ny sakramenta dia nakinina amin'ny fiangonana hanomezana ny famotsorana. Ka voalaza fa misy roa karazana ny fanenenana: ny fanenenana tsara antonony sy ny fanenenana tsara indrindra. Fanenenana tsara indrindra de miala tateraka amin'le fahotana le olona ary afaka tateraka amin'izay a dia afaka ny fahotany satria mahazo ny famindrapon'andriamanitra izy, nefa tsy maintsy kiofesy ahazo ny famotsorana ihany izy a mba tsy hiandejin'ilay atao hoe penina lava na sazy lava amin'ny fiampitana amin'ny fahafatesany. Fa kosa indray zany a ny fanenenana sara antonony dia matetika le olona manenina amin'le fahotana nefa lavo matetika amin'iny, dia izay le fanetretena fiekekeloka mihitsy zany hoe mandray ny famotsorana, satria hoe izay manenina sara antonony dia tsy afaka amin'ny fahotana miaraka amin'izay a fa tsy maintsy mahazo ny famotsorana ao amin'ny sakramenta fampiavanana izy a vovovelan'ny fahotana.
Eny ary, mbola misy fanontaniana mopera.
Allô,
allô,
manao mopera.
Na nahoana tompoko.
Sotra onao mifantanina kely ty mopera. Inona moa mampisalafa an'le hoe diocese diocese de faharoa manarakaraka an'izany misy ankizy any aminay avy any ambanivohitra zao fianakavinanay mainty aty zao mipetraka ty Antananarivo a de efa vita ka komisionanitsy tamin'ny heritaona de azo natao ve mianatra ty Antananarivo a dia any ambanivohitra any izy no ataony confirmationy mety zay mopera.
Ka ny taratasy manamarina ny ofanana sy nanarahana ny fampianarana izay no ilaina, ka zava-dehibe ifanarahana zany a eo amin'ny fiangonana. Ka misy olona any Kanada zany a mangataka atao confirmation aty e, fa tsy maintsy mitondra ny taratasy avy any amin'ny diocese paroasy nanomanany azy la izy. Ka zava-dehibe zany a ny fiomanana ny arsidiocese a de ilay diocese fohibe a ivondro fiangonana na diocese maromaro ka misy ny arsevêka fa ny diocese kosa dia ilay eglizy manokana tsirairay tantanan'ny evêka satria ny fahefana omena ny arsevêka dia mba handrindra ny atao hoe faritany eklesiastika ka ohatra izao hoe arsidiocese n'Antananarivo dia ahitantsika an'Antananarivo no loalaharana manaraka azy Antsirabe Miarinarivo Tsirony Mandidy ary Maintirano ka izay izany a ny atao hoe arsidiocese sy diocese.
Fantanina manaraka ary mirana
manahoana mopera
manahoana
salamo saky mba anontany mopera hoe raha ohatra misy zavatra manao ina mo mariazy dia aty Tamatavy ny fanana dia le any Ambositra ny sodra fanaovana ny sodra any dia ahoana
ny taratasy ny omanana amin'ny sakramenta rehetra satria ohatranahy zao a nianatra tany Roma nefa no hamasinina taty dia ny taratasy na avitako ny fiofanana na namasinanahy taty a amoahana ny alalana rehetra hahafahana manao ny fizarana ny sakramenta fa ny fiofanana ny tena takiana hoe nahafeno an'la fiofanana takiana araky ny eo mirafitry ny faritanina diosesy hanatanterahana ny sakramenta ilay olona na vita ny laretirety sy ny sisa ary ny fiomanana sy ny fifakirive di zay
ia efa madiva madiva mihitsy moa zany ny fotoana satria dia
fanontaniana ray farany ankamba
mbola hiandry fanontaniana ray farany tsika isy resaka fifadikanina teo fa di miandry fanontaniana avy any amin'ny mpiaino aloha mivantana raha toa moa ka
zay angamba fa nitiako marihina de hoe ny amin'ny resaka fangatahana lamesa aza adino fa ireo havatsika ao amin'ny fiangonana atao hoe loterianina sy ny fzikaem sy ireo fiangonana hafa de rehefa manao ny fanasan'ny tompo de misy ny rakitry ny mpandray ka mitovitovy amin'ny rakitry ny mpandray ilay rakitra fangatahana lamesa io a satria tena hoe fangatahana manokana le izy ka io zavatra io mila dinihitsika manokana satria hoe tokony ho fantatsika ny hoe ny fanohanana ny pastera sy ny pretra no antony izy iny
ede taoko hoe fandraisana anjary ianao ve handray fahasoavana de tsy mba hifa tsy mba zay ohatrany hoe mitaky ny zoa fa tsisy adidy
zay
molizyzanyfa
tsy hororitiny ela be fa ireo raha amandrenitsika dia nahazo tsara ny dikan'izany ka ianaro tsara ny katesizy a so very amin'ny katesizy tsika mianakavy eny ary fa de mirary soa ao anareo rehetra miarahaba manokana an'ireo kristiana rehetra ny faradofay na taolagnaro nahazo ny eveka vaovao zany a de mirary soa koa ony monseigneur zay voatendry moa zany a dia omeny tompony fahasalamana sy ny heritanjaka i monseigneur Jean-Luca amin'izany raharaha apetraky ny tompo amin'izany
ia dia makasitraka makatelonatsika rehetra rya makasitraka anao mopera makasitraka ny teknisianna zay sy pera direktera niara-napitany feo a tany amin'ny tokantranotsika tsirairay avy any makasitraka atsika mpiaino sy ireo rehetra zay nanjoy anty fandaharana tya dia mametraka ny fotoana ho anareo indray a ho amin'ny heriny anio toy izao samia soavamandry tsaramandry daholo ho mangataka ny tsodrano mopera
omba tsika mianakavy eny ny tompo
hotanteraka tokoa ny izy
isodrano atsika ny andriamanitra mefa ny zavatra rehetra ny rai sy ny zanaka sy ny fanahy masina hitantana ny diatsika ny i kristy
isaorana ny andriamanitra
zay mirary soa ao tsika rehetra
sotro mopera.